Pārlieku birokrātiskie Eiropas noteikumi un vēlme regulēt visu līdz pat slavenajiem gurķu izmēram ir kļuvuši jau par leģendu. Aptaujas liecina, ka 74% eiropiešu domā, ka Briseles institūcijas rada nevajadzīgus un apgrūtinošus noteikumus. Un daudzi Briselē apzinās, ka pamatota vai ne, bet šāds priekšstats iedzīvotāju acīs Eiropas Savienībai traucē. Tādēļ jau pirms kāda laika ir parādījies sauklis, ka Eiropai ir jābūt lielai lielās lietās un mazai mazās lietās. Proti, Eiropas Savienības līmenī nebūtu jāmēģina atrisināt katra sīkākā problēma, bet gan jānodarbojas tikai ar svarīgām lietām. Lai to panāktu, Eiropas komisija ir nolēmusi mainīt veidu, kā tiek izstrādāta noteikumi. Šodien paziņoja tās pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans.
Pour moi, les eurosceptiques. Ils ne m'agacent pas parce qu'ils ont tort.
Euroskeptiķi mani kaitina nevis tādēļ, ka viņiem nav taisnība, bet gan tādēļ, ka reizē viņiem ir taisnība. Un ja viņiem ir taisnība, tad mums ir jāatrisina šīs problēmas. Un ja mazie un vidējie uzņēmēji sūdzas par mūsu darbu, sūdzas, ka mūsu izstrādātie likumi ir pārāk sarežģīti, lai tos varētu īstenot dzīvē, mums tas ir jāmaina.
Lai uzlabotu likuma izstrādes procesu, Eiropas komisija nolēma radīt jaunu padomi, kas kārtīgi izvērtēs topošo ieceru potenciālās sekas. Tiks vērtēti ne tikai jaunie, bet arī esošie noteikumi un to efektivitāte. Tāpat arī dažādas ieinteresētās puses varēs izteikt savu viedokli visos likuma izstrādes posmos, sacīja Timmermans.
It is not how you refurbish your kitchen that counts.
Nozīme ir nevis tam, kā jūs izremontējat savu virtuvi, bet gan tajā pagatavotā ēdiena kvalitātei. Tas noteiks, cik mēs esam bijuši veiksmīgi, bet ar šo soli mēs nojaucam virtuves sienas un ieliekam logus. Logi būs atvērti un virtuve ar tās pavāriem būs redzami ikvienam. Mēs radam jaunu sabiedrības iesaistes veidu.
Savukārt 50 nevalstiskās organizācijas jau paziņoja, ka izveidos savu tīklu, kas uzraudzīs, ko tad Eiropas komisija darīs jaunās pieejas ietvaros. Patērētāju tiesību aizstāvi vidus un pretkorupcijas advokāte saka, ka jaunā Briseles pieeja var novest pie tā, ka netiek pieņemta sabiedrībai nozīmīgi likumi. Pārāk liela ietekme varētu būt arī uzņēmēju interešu lobijiem, aizmirstot par patērētāju interesēm. Ārcems Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.